Imetimia saa moja na nusu jioni, saa za Afrika ya Mashariki, saa 12 na nusu jioni Afrika Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Kutoka makao makuu ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC, na kukaribisha katika matangazo ya jioni. Mimi ni Idi Ligongo na nitakuwa na mwenzangu Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet, www.voaswahili, na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tutakuwa na mjadala wetu ambapo tunazungumzia shauri ambalo limezua mjadala kutokana na utafiti mmoja uliofanyika nchini Uganda kwamba waendesha bodaboda wanatishia kudhoofisha juhudi za serikali za kukabiliana na maambukizi ya HIV na kuchangia mimba kwa wasichana. Na vilevile katika habari za dunia, waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson ametangaza kwamba kundi la mataifa tajiri duniani G7 litatoa msaada wa chanjo bilioni moja za COVID-19 kwa nchi zenye kipato cha chini. Lakini kabla ya kuanza mjadala wetu, Patrick Nduimana anaanza kutusomea habari za dunia.
Waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson ametangaza jana kabla ya kuanza mkutano wa mataifa yaliyoendelea kiuchumi maarufu G7 kwamba kundi hilo litatoa msaada wa chanjo bilioni moja za COVID-19 kwa nchi zenye kipato cha chini na cha kati. Tangazo la Johnson linajiri baada ya rais wa Marekani Joe Biden kusema mapema Alhamisi kwamba utawala wake umetoa msaada wa dozi milioni 500 za chanjo ya Pfizer. Uingereza kwa upande wake itatoa dozi milioni 100 na Canada inatarajiwa kutoa pia dozi milioni 100. Biden alisema jana katika mji wa pwani wa Cornwall, Uingereza, ambako unafanyika mkutano wa G7, kuwa shehena ya kwanza ya dozi milioni 200 itaanza kusafirishwa mwezi Agosti, na kuongeza kwamba dozi milioni 200 zitatolewa mwishoni mwa mwaka huu na milioni 300 katika nusu ya kwanza ya 2022. Lakini wanaharakati wanaotetea haki ya kupata huduma ya afya na kupambana na umaskini leo wamesema kiwango hicho cha chanjo zitakazotolewa na G7 ni kidogo sana. Wanakilinganisha na tonya la maji ndani ya bahari, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Reuters. Kenya imepokea mkopo wa dola milioni 750 kutoka Benki ya Dunia kusaidia bajeti yake na kusaidia taifa hilo la Afrika Mashariki kufufua uchumi wake kutokana na athari za janga la COVID-19, Benki ya Dunia imesema leo, kulingana na taarifa ya shirika la habari la Reuters. Kenya imekuwa ikishinikiza sana kupata ufadhili wa nje ili kuziba nakisi pana ya bajeti yake kabla ya mwaka wake wa fedha kukamilika mwishoni mwa mwezi huu. Mkopo huo wa dola milioni 750 ni sehemu ya sera ya maendeleo ya Benki ya Dunia ambayo inakopa pesa taslimu kwa kusaidia bajeti badala ya kufadhili miradi maalum. Benki ya Dunia imesema baadhi ya fedha zitatumiwa kuanzisha mfumo wa ununuzi wa elektroniki kwa bidhaa na huduma za serikali ili kuboresha uwazi. Benki ya Dunia imesema mkopo huo wa masharti nafuu utakuwa na kiwango cha riba cha mwaka cha 3.1%. Kwa kawaida, mikopo ya Benki ya Dunia ina viwango vya chini vya 0 au chini sana, na ina vipindi vya ulipaji wa miaka 25 hadi 40 na kipindi cha neema cha miaka 5 au 10. Jana, waziri wa fedha Ukure Yatani aliwasilisha bungeni bajeti ya mwaka wa 2021-2022 yenye nakisi ya 7.5% ya pato la taifa. Tume ya uchaguzi ya Ethiopia imeahirisha kufanyika uchaguzi hadi mwezi wa Septemba katika majimbo mawili ya Somalia na Harari. Upigaji kura uliotarajiwa kufanyika katika muda wa siku 10 zijazo hautafanyika pia katika jimbo la Tigray ambako kuna mzozo unaoendelea kwa wakati huu. Maafisa wa uchaguzi wanasema kasoro za upigaji kura na matatizo ya kuchapisha vyeti vya kura imesababisha kucheleweshwa uchaguzi huo. Shirika la habari la Reuters limemnukuu mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi B. Birtukan Midikesa akisema kwamba katika baadhi ya wilaya uchaguzi utafanyika katika duru ya pili hapo Septemba 6. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Spain inataka kusitisha makubaliano ya kuwaruhusu raia wa Morocco kutoka miji iliyo karibu na visiwa vya Spain vya Ceuta na Melilla kuingia visiwani humo bila malipo ya visa, afisa wa serikali amesema leo. Hatua hiyo inajiri wakati kukiwa mzozo kati ya nchi hizo mbili juu ya masuala yanayohusiana na Sahara ya Magharibi, jimbo la Morocco linalodai uhuru wake. Serikali inazingatia kufuta hati hiyo maalum, amesema Juan Gonzalez Barba, waziri mdogo wa uhusiano na jumuiya ya Ulaya, wakati wa ziara yake huko Ceuta. Ameongeza kuwa shughuli za kulinda mpaka zitahamia kwenye mpaka na Morocco. Kwa kipindi cha miaka kadhaa, raia wa Morocco kutoka miji inayozunguka visiwa hivyo vya Spain walikuwa wanaingia visiwani humo bila visa na walikuwa wanaruhusiwa kusafiri Spain au eneo lote la Ulaya kwa njia ya bahari au angani. Licha ya mpango huo wa Spain, mpaka ulifungwa na Morocco tangu mwaka jana kutokana na janga la corona. Mwezi uliopita, karibu watu 8,000 waliogelea kwenda Ceuta au walipanda juu ya uzio wa mpaka baada ya viongozi wa Morocco kuonekana kulegeza udhibiti katika hatua inayohusiana na hali ya mvutano juu ya Sahara ya Magharibi. Maafisa wa Pakistani wanasema watu 23 wamefariki na wengine zaidi ya 40 kujeruhiwa wakati basi lilipopinduka kusini magharibi mwa Pakistan na kuanguka kwenye bonde. Ajali hiyo imetokea Ijumaa hii katika wilaya ya Khuzdar kwenye jimbo la Balochistan. Shirika la habari la Associated Press linaripoti kwamba abiria aliyeongea na shirika hilo amesema abiria walimtahadharisha dereva mara kadhaa kuendesha kwa uangalifu zaidi. Abiria walikuwa mahujaji wakirudi huko Dadu katika jimbo la Sindh baada ya kutembelea kaburi la mtakatifu wa kisufi. Basi lilikuwa limejaa huku abiria wengine walikuwa wamepanda juu ya paa lake wakati lilipopinduka, amesema Bashir Ahmed, naibu kamishna katika wilaya ya Khuzdar. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa leo amesema kwamba ghasia nchini Myanmar zimeongezeka na kuzidisha mzozo ulioanza wakati wa mapinduzi ya Februari mosi ambayo yaliiangusha serikali iliyochaguliwa ya Aung San Suu Kyi. Michelle Bachelet amesema katika taarifa mjini Geneva, kwa zaidi ya miezi minne tu, Myanmar imetoka kuwa demokrasia dhaifu na kuwa janga la haki za binadamu. Bachelet ameutupia lawama uongozi wa jeshi akisema ulihusika peke yake kwa mzozo huo na lazima uwajibishwe. Afisi ya Bachelet inasema kuna ripoti za kuaminika kwamba watu 860 waliuawa na wanajeshi tangu Februari mosi na zaidi ya watu 4,800 wakiwemo wapinzani wa utawala wa kijeshi, wanaharakati wa mashirika ya kiraia na wanahabari wamewekwa kiziwizini kiholela. Shirika la Taifa lisema mataifa ya dunia yatahitaji ambao wanaunda umoja wa OPEC wa mataifa yanayozalisha mafuta, hasa wakati huu ambapo inaonekana kuna mahitaji makubwa ya mafuta ulimwenguni ambayo yatafikisha viwango vya kabla ya janga la COVID-19 ifikapo mwishoni mwa mwaka ujao. OPEC inatakiwa kufungua mabomba yake ili masoko ya kimataifa ya mafuta yapate mafuta ipasavyo, shirika hilo la nishati lenye makao yake mjini Paris limesema. Bei ya mafuta leo ilikuwa juu, pipa moja la mafuta likiuzwa dola 73, biashara ya mafuta ikielekea kupata faida kwa wiki ya tatu, ikichochewa na matumaini ya afueni ya ongezeko la mahitaji.
Naam, karibu katika mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo hii leo tunaangazia shauri ambalo limezua mjadala kutokana na utafiti mmoja uliofanyika nchini Uganda kwamba waendesha bodaboda wanaokuwa wakitoa huduma ya usafiri wanatishia kudhoofisha juhudi za serikali za kukabiliana na maambukizi ya HIV, jambo ambalo pia linaendana na kuchangia mimba kwa wasichana wadogo. Utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha Makerere cha Uganda umeonyesha kwamba 12% ya vijana wa bodaboda 280 walioshirikishwa katika utafiti huo wamekiri kunufaika na ngono kwa kubadilishana na huduma ya usafiri. Maana yake mteja ama wateja wao walikuwa tayari kulipia huduma ya usafiri huo kwa ngono badala ya kulipia nauli. Asilimia 67 ya bodaboda ambao wengi wao ni vijana wamekuwa wakijihusisha kufanya mapenzi na mtu zaidi ya mmoja katika miezi 12 iliyopita, huku asilimia 23 wakiwa na mpenzi zaidi ya mmoja katika kipindi hicho hicho, huku asilimia 57.1 wakikiri kwamba katika kujamiana hawajatumia kinga. Jambo hili pia linaendana katika kuchangia mimba za utotoni, ambapo wanaharakati kadhaa wameeleza kwamba kutokana na mazingira ya kijamii kwa sasa, vijana hawa wamekuwa na ukaribu na wasichana wadogo, hasa wanafunzi na wadada ama wasaidizi wa kazi katika majumba, kwa kuwa wao ndio hutumia usafiri huu mara nyingi ama kukutanishwa nao kutokana na mtindo wa kimaisha uliopo sasa. Leo hii katika mjadala wetu tutajikita katika kujadili hili kwa kina kwa kushirikiana na wadau wenyewe, ambao waeleze kile ambacho kipo na hali halisi. Tutakuwa na Mary Ndaro, mchambuzi wa sera na mwanaharakati wa haki za wanawake na wasichana kutoka nchini Tanzania. Tunatarajia vilevile kuwa na Angelina Daudi, ambaye yeye ni mhitimu wa kidato cha sita kutoka Tanzania. Vilevile tutatarajia kuwa na Musa, dereva wa bodaboda kutoka eneo la Mombasa nchini Kenya, na tutakuwa na Elia Nasiruta, mdau wa masuala ya kutokomeza mimba za utotoni kutoka Trans Nzoia nchini Kenya, eneo ambalo linaongoza kwa mimba za utotoni katika taifa hilo la Kenya. Moja kwa moja tukianza sasa katika mjadala wetu, tuanze na Mary. Wewe kama mchambuzi wa sera na mwanaharakati na mtetezi wa haki za wanawake, mapokezi yako ni yapi kwa matokeo haya ya utafiti ambayo yanaonyesha kwamba kuna kila dalili za kudhoofisha juhudi za serikali za eneo hilo la Afrika Mashariki, ambapo usafiri huu unatumika sana, lakini vile vile kuchangia mimba za utotoni?
Nadhani huo utafiti ukiangalia nadhani ni sawa hata kwa upande wa Tanzania, kwa sababu pia tukumbuke kwamba bado kwenye maambukizi ya HIV watu ambao wako kwenye hatari zaidi na wanaongoza kwa kuambukizwa ni vijana, kuanzia miaka kama 18 mpaka 20, lakini wengi wakiwa wanaongoza ni watoto wa kike. Na pia bodaboda ni watu ambao wana access na watu wengi, kianzia wasichana kama watoto wa shule, lakini pia hata watu wengine, wanawake wengine, watu wazima. Kwao ni rahisi zaidi, na manake pia wanaongelea kuhusu watoto wa shule tu, lakini pia unakuta mara nyingi pia watu wanalaumu dada wa kazi, kwa sababu ni watu ambao wanatumiwa sana na nyumba nyingi, familia nyingi kutumwa. Kwao ni watu ambao ni rahisi kuzoeleka kwenye nyumba za watu, na ni kundi ambalo bado ni kundi la vijana. Kwao ni kundi ambalo bado liko kwenye kundi yale makundi ambayo ni rahisi zaidi kuambukizwa virusi, na lakini pia ni kundi ambalo linakutana na wanafunzi wengi wa kike mara nyingi, na wanawapa usafiri. Kwa ni kundi ambalo nadhani hata kwa Tanzania wanaliangalia kwa jicho lingine. Ni kundi ambalo nadhani watu wengi hata wanaojihusisha na swala la mimba za wasichana za utotoni, lakini wanaojihusisha na mambo ya maambukizi ya virusi, ni kundi ambalo makundi mengi sana ikiwemo hata serikali wanalitumia, kwa sababu wanasema ukiwatumia madereva bodaboda wakiweza kuelewa, wakiweza kujilinda, unakuwa kwa kiasi kikubwa pia umewalinda watoto wengi wa shule. Kwa hiyo naangalia utafiti huo katika ego hiyo, kwamba ni kundi ambalo ni hatarishi, na ili uweze kuweza kupunguza maambukizi lakini pia hata kupunguza mimba kwa wasichana, ni kundi ambalo unatakiwa ulitumie zaidi kwa wao kujilinda ili wawe mabalozi wazuri.
Asante sana Mary kwa kueleza hayo kwa kina kabisa, na umeonyesha namna gani utafiti huu unaakisi hali halisi iliyopo. Sasa tukija kwako Elia, eneo la Trans Nzoia nchini Kenya limetajwa kuwa ni eneo ambalo mimba za utotoni zimekithiri, na ndilo eneo ambalo linaongoza nchini Kenya. Kwa hali halisi, je, hawa madereva wa bodaboda katika swala hili wanaonekana kweli kuchangia?
Asante sana. Utafiti huu nakubaliana nao, kwa kuwa kitu cha kwanza utakundua kwamba mwanabodaboda yeyote ni mtu ambaye anakuwa karibu sana na mteja wake, na pia mteja huyu wakati mwingi anashawishika kwa sababu hana zile fedha za kulipa yule mwanabodaboda. Kwa hivyo inakuwa rahisi sana kushawishika kwamba tafadhali waje alipe kwa ajili ya mwili wake. Na pili, mimba za mapema zinakuja hivi katika eneo hili la Trans Nzoia, wakati mtu amekufa sehemu yoyote kama katika kijiji chochote, hawa wana bodaboda hujikusanya pale kwa wingi, kwa sababu ni vijana barubaru na vijana wengi wanatembea usiku usiku. Kwa hivyo wananyemelea pale kwenye kuna matanga, wanapokutana mahali pale unakundua kwamba visa vinavyofanyika hasa vingi sana ni usiku usiku, kwa sababu wanabeba wale wasichana wadogo wadogo na pikipiki zile usiku usiku, wanaondoka nao matokeo ni hizo nyumba za mapema na ni watoto wa shule. Alafu pia wazazi wetu hawa wameachilia wale watoto wasichana kubebwa hasa mapema sana asubuhi na hawa wanabodaboda, na wanapowapepa mapema sana kichochote chaweza fanyika pale njiani, anamshughulikia yule msichana ndipo ampeleke kwenye shule. Kwa hivyo kule kuamini sana huyu mwanabodaboda kumechangia kwamba mimba za mapema kwa wasichana ziko kwa wingi sana katika eneo la Trans Nzoia, na ni kwa sababu ile ya disco matanga ambayo huitwa katika maeneo haya kwamba disco matanga, na hulka ya jamii kwamba mtu akifiwa tupeleke pale msiki, ile msiki unasababisha wanabodaboda kuja sana pale, na hasa ndio chanzo. Hapo jana tumekuwa na mkutano wa usalama na county commissioner wa Trans Nzoia kuonyesha kwamba ni hatari sana kikundi hicho mahali kinaelekea na malisha jamii kwa kasi sana, na ndio maana tunaweka mikakati mizuri sana ya kuweza kukidhibiti kabla hatujamaliza jamii.
Asante sana. Mary, tukirejea kwako sasa, tunaona kwamba usafiri wa bodaboda katika eneo zima la Afrika Mashariki uende Uganda, Tanzania, Kenya, Sudani Kusini, hata Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata Burundi na Rwanda, utaona kwamba ni sekta ambayo inaajiri vijana wengi sana ambao kwa namna moja ama nyingine wanatoa huduma hii, lakini vile vile kuna changamoto nyingine ambayo inakuja kwenye huduma hii. Sasa hebu tueleze kwa kile ambacho unakiona, hawa vijana wanaandaliwa ipasavyo kufahamu kwamba hili ni tatizo? Maanake ukiangalia hizi takwimu, hali kidogo inaonekana si nzuri. Kama asilimia takribani 57.1 ya vijana bodaboda waliofanyiwa utafiti huu nchini Uganda wamekiri kwamba wanashiriki katika tendo la ndoa bila kutumia kinga, hatari inaonekana ni kubwa katika kuambukiza HIV vile vile na kusababisha mimba.
Nadhani hakuna maandalizi, kwa sababu hawa ni vijana, na ni vijana wengi pia wanaoendesha bodaboda wanakuta ni vijana ambao wengi pia elimu yao bado ni ya chini. Kwa hiyo anapoenda kuendesha bodaboda ni same tu ya kujikidhi na mahitaji yake, aweze kuishi, aweze kulisha familia, au kama ana watu tegemezi. Kwa hiyo swala la mfano swala la virusi vya ukimwi ni swala ambalo nadhani kwa vijana wengi wanakuwa wanahisi halipo, yani haiwezi kumpata yeye, ni kitu ambacho anaona bado kiko mbali, hakiwezi kumfikia. Kwa hiyo nakuta kwa vijana wengi hawajaandaliwa bado, lakini mtu mwingine kwa vijana wengi anahisi labda sio yeye, haziwezi kumpata yeye, labda ni vya watu fulani mpaka pale ambapo itamkuta. Lakini pia kwenye swala zima tunapoongelea swala la kutumia kinga na kutotumia kinga, swala la kutumia na kutotumia kinga ni swala la uamuzi wa watu, na hiyo linaendana na watu kuelewa, mfano kwa vijana zaidi kuelewa athari za kupata magonjwa kama HIV, lakini pia na mimba ambazo hazijategemewa. Kumbuka pia kwamba kuna sehemu nyingi sana ambapo wa vijana pia wamesababisha mimba, pia wamewapa wanafunzi mimba alafu wanakimbia. Kwa hiyo hawajaandaliwa, kwa vijana wengi hawajaandaliwa, hawajapewa elimu ya kutosha ili waweze kujiandaa, lakini pia kujikinga na kujilinda na hata kuwalinda watu walio wengine, watu wengine ambao wanakutana nao. Lakini kumbuka pia ni kundi ambalo ni vijana wengi wanajikuta pia bado kwenye kundi la balehe. Kwa hiyo pia bado wana hisia nyingi, wana mihemko mingi, lakini pamoja na kwamba na wengine bado wanapitia mabadiliko ya mwili kama vijana, ndio wengine wanaanza kujitambua kama vijana, wengine ndio wanaanza kidogo kujielewa mimi ni mwanaume katika ujana huo. Sasa katika hii mavurugu zote zinazoendelea, hakuna mfumo maalum ambao umewaandaa kujilinda, mfano kwamba kuambiwa kwamba kuna unaweza kaathirika, unaweza kupata virusi, au unaweza kumpa mtu mimba, na ukimpa mtu mimba katika umri huu maana yake ni nini? Kwa hiyo unakuta vijana wengi wamejikuta tu wanaendesha bodaboda ili kujikimu, lakini hakuna mfumo maalum ambao umewaandaa kwamba unajiweka kwenye riski. Nakumbuka pia kwa vijana wengi ambao ni waendesha bodaboda ni watoto wa kiume, kwa hiyo kuwa na mahusiano na watoto wengi wa kike ni sehemu mojawapo kwa mila zetu na tamaduni zetu, ni sehemu mojawapo ya wanaume. Kwa hiyo na wenyewe wanakuwa wanaendelea kupractice wakisi kwamba hiki inachokifanya ni wanaume, bila kutambua kwamba jinsi unavyozidi kuwa na mapenzi wengi na ukiwa hautumii kinga, maanake unajiweka wewe kwenye hatari zaidi ya kuambukizwa, lakini pia unajiweka unajiweka sehemu ambayo unaweza kuambukiza watu wengine wengi zaidi kama huwezi kutumia kinga.
Naam, sasa naona tumezungumza kwa nyinyi kama naweza nikasema kwamba wachambuzi, wataalamu, wanaharakati kwenye eneo hili. Ngoja tuwasikie wenyewe sasa. Tunaye hapa Musa kutoka Mombasa. Musa, wewe ni dereva wa bodaboda. Mengi yamezungumzwa hapa. Tupe hali halisi, tupe sauti yako. Nini ambacho kipo kwenye hili? Naona Musa labda hajawa tayari. Vipi kwa Walter Okello? Wewe ni bodaboda katika mpaka wa Kenya na Uganda, eneo la Busia. Hebu tueleze kile ambacho binafsi unakiona kipo kwenye hili.
Asante sana Sauti ya Amerika. Mimi ni Walter, ni biashara wa bodaboda katika eneo la Busia. Na kwa kweli hizo statistics ambazo zinatoka ni za si nzuri kabisa, kwa sababu vile wanasema imekuwa ni kama lawama kwetu kama wale wafanyakazi wa bodaboda. Lakini pia kwa njia fulani tunakubali ni matokeo yetu, lakini pia wale ambao tunawabeba pia ndio kuna msukumo fulani kwenye jamii ambayo pia inakuwa tuangalie sisi laumiwa tu kama wanabodaboda.
Sasa Walter, hebu tueleze nyinyi mnapoanza hizi shughuli, yani ndo kwa mara ya kwanza kabisa unataka kufanya hizi biashara, kuna utaratibu wowote ambao mnapewa elimu kujua kwamba nini ambacho mnaweza kukutana nacho, hatari zilizopo si tu za usalama wa barabarani lakini vile vile katika masuala mengine ya kijamii katika kama vile eneo hili ambalo tunazungumzia, kwa sababu tafiti zinaonyesha kwamba mko hatarini kweli kweli?
Kwa hatarini kwa kweli, kwa sababu kabla hapo ilikuwa ni wewe umalize shule ama uache shule basi bodaboda yako uanze kazi, lakini mwaka huu nimeona kuna utaratibu kutoka kwa serikali ya Kenya ikifuatiliwa na shirika la huduma kwa vijana ile NYS, wanaweza wanajaribu kuweka bodaboda pamoja na kuwafanyia training. Hapo ndio tunaona sasa kuna mwangaza, sababu kuna vitu vingi tunafundisha ambayo tunatarajia na tulikuwa tunajijua. Kwa hivyo kwa hapo tunashukuru sana serikali ya Kenya kwa kitengo kizima cha huduma kwa vijana NYS.
Asante sana Walter kwa kutueleza haya. Vilevile tumepata fursa ya kuwa na Angelina Daudi. Yeye ni mhitimu wa kidato cha sita kutoka nchini Tanzania. Angelina, tumezungumza mambo mengi na mojawapo ni wanafunzi kuwa hatarini, kujikuta wako mikononi mwa bodaboda kwa sababu wao wamekuwa wakiwapatia usafiri wanapotaka kwenda au kurejea majumbani katika safari ya kwenda na kurudi shule. Tueleze kile ambacho unakiona. Bodaboda wana nafasi gani katika pengine kurubuni au nyinyi kuanzisha uhusiano wa kimapenzi?
Asante sana kunipatia nafasi. Moja ya chanzo bodaboda kuwa kama mimba kwa watoto wanaosoma shule hizi za kutwa, moja ya chanzo ni kwamba bodaboda zinapita sehemu zenye uchochoro, hivyo ni rahisi sana kuwakamata watoto na kuwaingiza katika matatizo na pia kupelekea kupatikana kwa mimba za utotoni. Kesi nyingine ni kwamba umasikini, 60% ya Watanzania tunajua kabisa wanaishi katika kiwango kidogo sana cha uchumi, hivyo inawapelekea wasichana wadogo kushawishika na visenti vidogo vidogo kutoka kwa hawa bodaboda, na mwisho wa siku kama malipo ambayo wanatakiwa kuwapatia bodaboda ni kulala nao na mwisho wa siku kupata mimba. Na pointi nyingine ni kwamba kama tunavyojua nchi ya Tanzania, umbali ni mkubwa sana kutoka maeneo ya shuleni kuelekea majumbani kwao. watu wengine wanatumia kama kilomita 15 kutoka maeneo ya shuleni kuelekea majumbani kwao. Hivyo inapelekea chanzo cha watu kushawishika kirahisi na hao bodaboda wa njiani. Asante.
Asante sana kwa kutueleza hayo yote, na tuone namna gani wasikilizaji wetu kupitia mtandao wetu ama ukurasa wetu wa Facebook wametoa maoni yao juu ya mada yetu ya leo.
Nikisoma sehemu ya kwanza ya maoni ya wasikilizaji wetu kwenye mada ya mjadala wa leo wa Live Talk, namwona huyu Juventus Joas Ntalima anasema utafiti huo umegonga ndipo, maana wasichana wa leo wanapenda usafiri wa pikipiki, kwa hiyo bodaboda kuwanasa hawa viumbe ni rahisi sana. Joseph Kila kutoka Kirumba, Mwanza, Tanzania, yeye anasema binafsi kwenye mimba za utoto ni vigumu kuziziwia, sababu kubwa hiyo watu wawili wanakubaliana. Pili, kwa HIV nayo hivyo hivyo, vijana wengi hawapendi kutumia kondom, ni vigumu kupunguza wala kumaliza kabisa. Senaji Samueli wa Katavi, Tanzania, anasema mtazamo wake, serikali simame imara kwa kukemea hili, maana ni hatari. Na bodaboda waache tamaa, unakuta na mke lakini hamuonei huruma mtoto mdogo. Bernard Samike kutoka Geita, Tanzania, anasema kama kweli utafiti unaonyesha wazi kama bodaboda wana tabia hiyo mbovu, wawekewe sheria angalizi. Na serikali ya Uganda ije na suluhisho sahihi. HIV ni hatari, wajilinde, wajali kazi zao kwanza, mambo ya ngono wayaache ama wayapunguze.
Asante sana mwenzangu Patrick Nduwimana kwa kutusomea ujumbe huo ambao umeandikwa na wasikilizaji wetu kupitia ukurasa wetu wa Facebook juu ya mada yetu ya leo. Na tunaona muda unakwenda kwelikweli katika kukamilisha sehemu yetu hii ya kwanza ya mjadala wetu wa Ijumaa. Na tuende moja kwa moja kwake Elia. Elia, tumesikia sauti za mwanafunzi, tumesikia sauti ya mwendesha bodaboda mpaka hivi sasa wakielezea kile ambacho wao wanakiona kinachangia kuwepo kwa tatizo hili. Sasa kwa mazingira ambayo yapo, unadhani kwamba nini kinapaswa kuwa suluhisho?
Asante. Suluhisho ni serikali ya Kenya, hapo jana tulipokuwa katika kikao, imekuja na njia mbadala ya kila stage ya bodaboda ama ya pikipiki yote iwe imesajiliwa. Kuna forms ambazo zimeletwa, bodaboda wote waweze kujisajili, wajisajili pale kwa majina yao yote rasmi, waweke pale vitambulisho vyao, alafu pia waonyeshe wanahudumia stage gani, ili kosa lolote linapotokea yule bodaboda ataandamwa kibinafsi. Na pia sisi tumejulishwa kwamba network yetu ama uhusiano wetu na jamii, mikutano imeanza kupangwa vizuri ya kuelimisha jamii. Bodaboda ni sekta nzuri, inakuwa kwa kasi sana katika nchi ya Kenya, lakini pia madhara yake ni haya. Kwa hivyo tunaelimishana vizuri, tunaanza hapo jana, na kila bodaboda lazima ajirejesti katika nchi ya Kenya ili ajulikane yeye ni nani na anafanyia wapi shida ikitokea. Kwa hivyo serikali imekuja na mikakati mizuri ambayo mimi naungana nayo, na hapo jana pia tunaanza kusajili bodaboda kupitia kwa chiefs ama maafisa wale wa nyanjani, wote wanahusika pakubwa sana, ili kujua kategoria yake kuna bodaboda wangapi, kaunti nzima kuna boda wangapi, ili boda hao wote, chochote kinachofanyika uongozi wa boda uhusike pakubwa. Asante.
Asante sana Elia kwa kueleza hayo yote. Naona na muda wenyewe umekwenda kwelikweli. Basi tukamilishe sehemu hii ya kwanza ya matangazo yetu ama na mjadala wetu wa leo wa Ijumaa, ambapo tunasikika kupitia redio washirika wetu eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, halikadhalika mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambapo sehemu ya pili tutakuwa tukisikika hapo. Basi endelea kuwa hapo hapo kwenye redio yako kuendelea kusikiliza sehemu ya pili ya Live Talk. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya mjadala wetu wa Ijumaa, yani live talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo hii leo tunaangazia shauri ambalo limezua mjadala na mjadala unaendelea kulikweli hapa ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukiangazia utafiti ambao umeonyesha kidole kwamba bodaboda ni eneo ambalo sekta mbalimbali za kiafya na kijamii zinapaswa kuangalia, hasa katika swala zima la zile juhudi za kutokomeza maambukizo ya virusi vya HIV, alikadhalika mimba za wasichana wadogo. Sasa tukirejea kwako Mary, kwa kile ambacho tayari kimesha zungumzwa, je, swala hili vile vile tunaweza tukaliangalia vile vile kama tatizo, changamoto, au ni mjadala wa kawaida wa kijamii? Kwa sababu vile vile bodaboda ni watu kama watu wengine, na wenyewe pia katika shughuli zao wanaweza wakajikuta wanaingia katika uhusiano kwa kupendana kwa kweli kabisa na binti. Mara nyingi unakuta kuna nyumba nyingi tu ama familia nyingi zinakuwa na uhusiano kati ya mwenye nyumba labda na mwendesha bodaboda kwa ajili ya kumtuma vitu vya hapa na pale, kama kumletea bidhaa mbalimbali. Na wanapofanya hivyo, watu ambao hukutana nao ni kina dada wa kazi. Je, kwako hili ni changamoto, hili ni tatizo, ama ni sehemu tu ya maisha ya kila siku ya jamii?
Ni changamoto, kwa sababu tukumbuke pia kwamba vijana wengi sana hawako kwenye ajira rasmi. Vijana wengi sana, wengi hasa wanatoka kwenye familia zenye hali duni kiuchumi, wanajikuta hawaendelei na masomo. Kwa hiyo kwa vijana wengi wanajikuta kitu ambacho kitaweza kuwasaidia waweze kujiingizia kipato ni kuendesha bodaboda. Na ina vijana wengi wengi sana. Kwa maana yake ni kwamba usipoliangalia kama changamoto, maana yake ni kwamba unaenda utajikuta baadaye nguvu kazi kubwa ya taifa inapotea, ambao ni hawa vijana. Na wote tunajua kwamba ni vijana ambao kama binadamu wengine wako kwenye kipindi ambacho wanataka kuwa na mahusiano, na wana haki ya kuwa na mahusiano kama umri wao unaruhusu. Lakini lazima pia wawe na mahusiano ambayo ni afya, yani wasijikute kwenye mahusiano ambayo ni hatarishi, mahusiano ambayo yanahatarisha afya yao na uhai wao, lakini yanaweka kwenye hatari zaidi na yanahatarisha maisha ya watu wengine. Kwa ni vizuri kulijadili, na ni vizuri sana. Nimeona sasa hivi kuna watu wengi, kama nilivyosema mwanzo, kwa Tanzania, iwe ni mashirika yasiyo ya serikali au serikali, wanapoongelea swala la zima la mimba za utotoni, wanapoongelea mambo ya HIV, wanawatumia bodaboda kama mabalozi, kwa sababu bodaboda wengi wakielewa, wakiweza kujikinga, wakiweza kuthamini uhai wao, na wakaweza pia kufundishwa na hata kufundisha mahusiano ambayo ni yenye afya, kwa sababu huwezi kuwa na mahusiano yenye afya kama huwezi kumlinda mwenzi wako. Kwa hiyo hata ile tu kulinda wenzi wao pia ni sehemu ya kuwa na mahusiano yenye afya. Lakini pia na kufundishwa tangu ujanani kwamba ni hatari, unajiweka kwenye hatari zaidi unapokuwa na mpenzi zaidi ya mmoja, maana yake unajiweka kwenye hatari zaidi. Kwa hivyo vitu vyote ni vya msingi, na hawa bodaboda wakisema kwamba tuwaache tu kwa sababu wao wana mwingiliano na watu wengi, wana mwingiliano na wanafunzi, wana mwingiliano na dada wa kazi, wana mwingiliano na jamii nyingine. Kwa ni muhimu sana wapewe elimu, wajue kujilinda ili waweze kuwalinda watu wengine zaidi. Kwa hiyo ni kwamba kwa mimi ninavyoona, wakiwa mabalozi wazuri unaokoa watu wengi, kizazi kingi, lakini hata wao kama nguvu kazi ya taifa, kama vijana ambao wanategemewa na taifa, wanategemewa na familia zao, kwa sababu wengine wanategemewa na familia zao, manake ni kwamba unakuwa unalinda nguvu kazi hiyo. Kwa hiyo ni kundi ambalo huwezi kusema kwamba tuongee tu alafu tuache. Lazima kuwe na mikakati madhubuti mahususi kwa ajili ya kuliangalia kundi hili, kuona wanahusishwaje kwenye mipango mbalimbali, kwenye mambo ya HIV, kujilinda, lakini pia mimba za utotoni wanahusishwaje, waweze kuelewa kwamba kuwa na familia ni kitu chema, lakini lini uwe na familia, uipangilieje, uanze lini, kuwa na mahusiano ni kitu chema, lakini mahusiano yao ya aina gani, unajilindaje, unalindaje mpenzi wako kama unaye, lakini pia na athari za kuwa na wapenzi wengi. Kwa ni vizuri, ni kundi ambalo lazima ni vizuri kuangaliwa.
Asante sana Mary kwa kutueleza. Sasa tukirejea kwako Walter Okello, wewe binafsi unaona kwamba swala hili linakuja kama ni swala tu lile la kihalisia, kwamba wewe ni kijana wa kiume unakutana na kijana wa kike, mnapendana, mnaanzisha uhusiano, ama unalichukulia ni swala ambalo kwa mazingira yaliyopo linakuja kama tatizo?
Nategemea vile utalichukulia, kwa sababu utakapokuwa na
unafanya shughuli zako kama mwanabodaboda, uingilii shughuli zingine tofauti na kazi utakayokuwa unafanya, mi sioni ubaya. Lakini utakapokuwa unatoka kwa yale mazingara ya kazi na uingize vitu vingine tofauti, itakuwa ni hata wewe unapoteza mwelekeo wa kazi.
Na mazingira ambayo yapo mnapofanya kazi zenu, swala hili linakuja kama kishawishi fulani ama kutoka kwa upande mwingine, au ni nyinyi wenyewe ndio mnalifanya? Kwa sababu kuna wengine ambao wamekiri kwamba wapo wale ambao wako tayari kulipia huduma hiyo kwa kushiriki tendo la ngono na nyinyi.
Inategemea vile kila mtu anafanya kazi, kwa sababu inafika mazingira mengine anabeba mteja alafu anakuambia hana pesa na anaweza kukulipa na njia zingine tofauti. Sasa inakuwa ni changamoto hata kwa wewe mwenyewe kama kwenye kazi ya bodaboda. Kwa hivyo changamoto, kuna wengine watazikitia na wafaulu, na kuna wengine hawataweza kujizuia.
Asante sana Walter. Angelina, sasa hebu tueleze wewe kwa kile ambacho mmekuwa mnakiona, kwa sababu wewe juzi tumetoka shuleni. Nyinyi kama wanafunzi mnapokuwa shuleni, hili mnaliona kama tatizo au mnaliona tu ni kama jambo ambalo la maisha ya kila siku?
Asilimia kubwa ya Watanzania, hasa hasa wanafunzi wa sekondari, wanaona kama hilo ni jambo la kawaida, kwa sababu kushawishika ni kitu cha kawaida kwao. Yaani hao bodaboda kuwashawishi limekuwa kama jambo ambalo halijatiliwa maanani na serikali ya Tanzania, kwamba imekuwa kama kitu cha kawaida. Hivyo wanafunzi wengi wamechukulia kama jambo la kawaida na wala si tatizo tena kwao.
Najua unaweza usisemee wanafunzi wote wa nchi nzima ya Tanzania, lakini kwa kile ambacho wewe umekiona unapokuwa shule, kuna juhudi zozote zile za kuwaelekeza nyinyi wanafunzi hasa wa kike kwamba mnakutana na bodaboda, labda kuna sehemu nyingine changamoto ya usafiri ipo kubwa, kwa hiyo msiruhusu hali hiyo ikawafanya na ikawashawishi kujiingiza katika vitendo ambavyo vitakuja kuwaletea madhara?
Juhudi zimetolewa, kama siku hizi shule nyingi sana za msingi zinajaribu kutoa elimu, hasa katika somo la haiba inafundisha jinsi gani ya kuepukana na vishawishi vya barabarani. Hivyo walimu wamekuwa kama chanzo cha kushawishi wanafunzi wajaribu kuepukana na vishawishi vinavyotokea barabarani. Kwao masomo kama hayo ya haiba kwa shule za msingi zimeletwa mashuleni ili kuwaelimisha watoto jinsi gani ya kuepukana na vishawishi vya barabarani.
Tukija kwa Elia, katika eneo lako hapo Kenya, limetajwa kama nilivyogusia hapo awali kwamba lina tatizo sana la mimba za utotoni, na umegusia bodaboda vile vile kwa namna moja manyingine nao wamekuwa wakichangia. Sasa kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, tatizo limeshajulikana, mikakati umeizungumzia kwamba ipo ya kuhakikisha kwamba swala hili linaondoka na kunakuwa na mazingira mazuri kwa mtoto wa kike. Tuambie sasa, kwa wenyewe watu wa bodaboda, wanakubali kuona kwamba hili ni tatizo kwa namna ambavyo mmekuwa mkifanya program zenu mbalimbali? Elia? Naona Elia simu yake imekatika. Labda swali hili nilipeleke kwa Mary.
Naomba rudia tafadhali.
Swali langu lilikuwa ni kwamba, je, kwa kile ambacho kipo, unadhani kwamba wenyewe watu wa bodaboda wanaona kama hili ni tatizo fulani kwa mazingira yaliyopo?
Unajua wakati mwingine kuna ile kwamba mpaka muone wote kwamba mmoja kaondoka, wa pili kaondoka, watatu kaondoka, ndio unajua kwamba kuna shida. Lakini mfano mimi nina vijana ambao pia wananisaidia nikiwa nahitaji kitu, na vijana wa bodaboda ambao wanawatuma hapa na hapa, ukiongea nao wakati mwingine wanaogopa. Kwa hiyo kuna vijana wengine ambao wanaona kabisa kwamba mfano ugonjwa wa ukimwi upo na wanajua kwamba ukimwi unaua na wengi wanajilinda, lakini kuna vijana wengine ambao bado hawajafikia level hiyo. Lakini pia tukumbuke kwamba tunaishi kwenye jamii ambayo kuwalea watoto wa kiume kwamba kuwa na mahusiano mengi na mbalimbali kwa wakati mmoja ni sehemu ya wanaume. Kwa hiyo wengine anakuwa yuko focused kwenye kuwa mwanaume, anasahau kwenye kuangalia kwenye athari kwamba jinsi unavyozidi kuwa na mahusiano mengi maana yake unajiweka kwenye hatari zaidi ya kuambukizwa, lakini pia unajiweka kwenye hatari zaidi ya kujikuta umewapa watu zaidi ya mmoja, wasichana zaidi ya mmoja ujauzito, maana yake unajikuta unaanza kuwa baba katika kwa ukiwa bado mdogo, hujajiandaa na vitu vingi vya aina hiyo. Kwa hiyo inategemea, lakini kuna vijana wengi ambao hasa wale ambao wana majukumu wanategemewa, au wengine ambao wamepata elimu, kwa sababu kuna wengine ambao wanatumika kwenye program mbalimbali wanakuwa wanajua. Alafu kuna vijana wengine ambao pamoja na kwamba wamepata elimu lakini wanajisaulisha, kwa sababu anahisi kwamba ukimwi ni wa watu wengine, sio wa kwake yeye. Anajiona tu ni kijana mdogo, bado ana nguvu, ana afya, kwa hiyo anasahau kwamba na yeye anaweza akawa ni mwathirika. Kwa hiyo hivyo vitu vyote unakuta, kwa hiyo huwezi kusema kwamba ukawalapu wote kama kundi ukasema wote wanaelewa. Kuna ambao bado wanaelewa na kuna ambao kweli wanaona athari, kwa sababu kweli vijana wengi unaona kabisa kwamba ni virusi vya ukimwi vinawamaliza, lakini kuna wale ambao hakumbuki athari, anawaza tu akiwa anahisi kwamba ni kijana awe na mahusiano mengi, anaishi maisha yake, lakini anasahau kwamba anazidi kujiweka kwenye athari zaidi.
Asante sana Mary kwa kueleza hayo. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye line ya simu. Kuna msikilizaji atueleze kile ambacho yeye anakiona juu ya mjadala wetu huu wa leo.
Kwa majina ni Ochieng George, nikizungumza kutoka hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Kile ambacho ningependa kuzungumzia kuhusu boda husababisha magonjwa ya ukimwi na pia kuongeza kuwepo na mambo mengine yanayohusu boda ni kwamba kwa kweli sekta hii haijaweza kudhibitiwa vile inavyotakikana, na ni jukumu tu la serikali husika ikiwemo serikali ya Uganda na pia serikali zote za Afrika Mashariki kuhakikisha kwamba wanaweka mpangilio na kuhamasisha wale wanaofanya biashara hii ambayo ni maarufu katika maeneo yetu kuhakikisha kwamba wanatokomeza mimba za mapema, kwa sababu hawa ndio wanachangia sana mimba hizi kutokea. Wao ndio wanachangia sana ongezeko la kuwepo na ugonjwa huu wa ukimwi na magonjwa mengine. Kwa hivyo ikiwa wataweza kuhamasishwa, wataweza kuelezwa athari zinazoletwa na yale ambayo inadaiwa kuwa wao hufanya, basi itaweza kuwa vizuri na itaweza kuendeleza jamii iliyo bora zaidi. Ni jukumu tu kubwa la serikali yetu ya Afrika Mashariki ikiwemo ya Kenya, Uganda na Tanzania kuweka mikakati ya kuweza kudhibiti sekta hii.
Asante sana msikilizaji wetu Ocheng George kutoka kule Kakamega nchini Kenya. Elia, bahati mbaya uliondoka kwenye line ya simu. Tulikuwa tunakuuliza kwamba kwa kile ambacho mnakiona huko uliko ambako tatizo bado linaonekana ni kubwa, je, hawa vijana wenyewe wa bodaboda katika program zenu mbalimbali mnapofanya nao kazi wanatambua kwamba hili ni tatizo?
Kwa kweli hili ni tatizo, wanatambua kwamba hili ni tatizo, lakini wengi kwa kuwa ni vijana wadogo wadogo wanashindwa kujinusuru. Ndio maana serikali imesema ili uwe mwanabodaboda lazima uwe umetimiza zaidi ya miaka 23. Lakini sheria nyingi inasema ukiwa na kitambulisho cha nje miaka 18 unaweza ingia katika kazi hiyo. Lakini kwa sababu pia kuna changamoto na kuna tatizo kubwa katika sekta hii, serikali imeamua kuweka sheria kwa wanabodaboda kwamba uongozi wa bodaboda pia utambulike. Ukishatambulika ule uongozi, ule uongozi wa boda utatambua, kila uongozi unatambua sehemu yake. Inakuwa kwamba kama kiongozi wa county anatambua kiongozi wa sub-county, wa sub-county anatambua kiongozi wa team. Ili hiyo channel inapoenda hivyo katika usalama wa wale wa ama katika mikakati yote ya kufanya, serikali inakuwa rahisi kutambua ni nini kinachoendelea. Kwa hivyo tatizo hili tumelipangia vizuri kulitatua katika njia hii, na tunarudi mpaka chini waelimishwe. Semina ambazo tunaenda kupangiwa waelimishwe kuhusiana na hii kazi. Hii kazi ni nzuri, ina kipato, mtu anasomesha mtoto pale, lakini kuna vijana ambao pia wanaingia katika kwa kasi sana katika sekta hii, ndio wanafanya pia jina linaharibiwa kwamba boda wanafanya hivi. Kwa hivyo serikali imekuja na mikakati ya kusema kwamba lazima tuwatambue. Zeni nisema pale mwanzo, lazima wasajiliwe. Wakishasajiliwa, basi watajulikana ni wawapi ambao wamefanya mambo haya. Na pia serikali imepiga marufuku haya mambo ya usiku, disco matanga. waziri wetu Matiang'i aliweza kupiga marufuku, na tunaona kwamba pia itatusaidia kwa sababu mambo ya usiku usiku na kwa giza itakontroliwa vizuri. Asante.
Asante sana kwa kutuliza hayo. Sasa Walter, tukija kwako, kile ambacho kimekuwa kinazungumzwa hapa kwa kipindi kirefu, unadhani kwamba mwanya ambao ambao upo na kusababisha haya yote kujitokeza ni nini? Ukiwa wewe kama mwana bodaboda.
Naomba tu ushauri na usaidizi kutoka kwa serikali yetu kuu, ili tuweze kutengeneza kitengo cha bodaboda na ndio tuweze kutoa ile lawama za kila mtu ananyerezea mkono wa lawama watu wa bodaboda. Kwa hivyo tunaomba tu serikali iweze kuweka zile mikakati na kila mtu afate, na tuweze kuwa na kitengo kizuri na bila lawama zozote kwa watu wa bodaboda.
Kwa mfano, ukipata fursa ya kukutana na wale ambao ni viongozi katika serikali, unadhani vitu gani vinavyostahili kuwekwa kwa ajili ya kutatua tatizo hili?
Napenda walivoleta ile programu yao ya NYS, wanachukua na bodaboda wote wanaenda wanatumiwa tena na NYS, na kunapewa stakabadhi za barabara. At least ukitoka pale kuna first aid training, kuna counseling unapewa nini. Sasa inafungua akili yako, inafanya sasa utakuwa mtu responsible na utaangalia vile unatumia pesa zako unazotaka kwa shughuli zako za bodaboda. Itafanya pia wale wanaoingia bila kupata experience wanaenda wanatrainiwa na wanapata experience, wanakuwa kwa barabara wanajua cha kufanya.
Kwenye swala la elimu, nini ambacho unadhani kinatakiwa kifanyike?
Kwa swala la elimu, unajua bodaboda imekuwa kitengo, ni kama ukitoka shule, ukitoroka shule, utaingia kwa bodaboda. Kwa hivyo kwa majukumu kama hayo, ningependa serikali iweke mikakati, hata yule ambaye hajamaliza shule ama yule ambaye amemaliza shule wawekwe mahali wakanyiwe training, sote sisi tukutane na tukuwa tunafanya kitu moja kama wale watu wa gari. Unajua watu wa gari wako na kila mtu anaheshimu mwenzake kwa barabara, na unajua imekuwa ni lawama nyingi sana kwa watu wa bodaboda, mara wafati sheria, mara wafanyi nini. Sasa wakiweka zile mikakati, itakuwa ni imejumuisha elimu nzima kwa watu wa bodaboda, na tutakuwa tunajua nini za kufanya wakati upi na saa gani.
Asante sana. Basi moja kwa moja tuelekee katika kusikiliza wasikilizaji wetu ambao wametutumia ujumbe kupitia ukurasa wetu wa Facebook, kusikia nini ambacho wanakieleza. Nimwalike tena mwenzangu Patrick Nduwimana kwa ajili ya kutusomea huo ujumbe ambao umetuandikia wewe msikilizaji wetu.
Nachukua ujumbe mwingine wa wasikilizaji. Huyu malikwisha Alexi Kambale kutoka kiwanja Ruchuru, DRC. Anasema maoni yake, serikali ialike watu wa bodaboda na kuwaonyesha madhara ambayo yanatokana na kazi yao, baadaye wachukue hatua dhidi ya wale watakaokiuka maagizo, lakini si wote wabaya. Wile Rais wa Amani kutoka Chato, Geita, Tanzania, anasema pamoja na yote, changamoto inaanzia kwenye jamii zetu, malezi yakiwa mazuri na mahitaji yakapatikana, wasichana na wanawake kwa ujumla hawatarubuniwa. David Sechenga kutoka Wagumu, Tunadumu, Muheza, Tanga, Tanzania, anasema anakubaliana na utafiti huo kwa 80%, kwa sababu bodaboda wamekuwa ni changamoto sana sehemu kubwa katika nchi mbalimbali, kwani wao wanakwenda tu pasipo tahadhari, na pia kuwafanya wasichana wadogo kuwakatisha masomo na wasichana hao kuingia katika ndoa za mapema, hali ambayo ni hatari katika maisha yao. Simon Mashimba Malimi kutokea pande za Mkwajuni, Songwe, Tanzania, anasema hiyo ni kweli, bodaboda ni uwezekano mkubwa sana kuwarubuni wasichana wenye umri mdogo huko Uganda. Hapa kwetu tumewaogopa hata kumpa lifti mwanafunzi, ukionwa unaye umetafuta urafiki na gereza. Japo watu huwa na mapungufu yake, wapo wanaopata mimba wakiwa wadogo, jamaa wanakimbia.
Asante sana Patrick Nduwimana, na kama unajiunga nasi basi tunajadili mada ambayo imetokana na utafiti mmoja uliofanywa nchini Uganda na chuo kikuu cha Makerere, ukionyesha kwamba waendesha bodaboda wanatishia kudhoofisha juhudi za serikali za kukabiliana na maambukizi ya HIV, jambo ambalo pia linaendana na kuchangia mimba kwa wasichana wadogo. Utafiti ambao uliofanywa na chuo hicho umeonyesha kwamba asilimia 12 ya vijana wa bodaboda kati ya 280 walioshirikishwa katika utafiti huo wamekiri kunufaika na ngono kwa kubadilishana na huduma ya usafiri. Maana yake mteja ama wateja wao walikuwa tayari kulipia huduma ya usafiri huo kwa ngono badala ya kulipia nauli. Asilimia 67 ya bodaboda ambao wengi wao ni vijana wamekuwa wakijihusisha kufanya mapenzi na mtu zaidi ya mmoja katika miezi 12 iliyopita, huku asilimia 23 wakiwa na mpenzi zaidi ya mmoja katika kipindi hicho, huku asilimia 57.1 wakikiri kwamba katika kujamiana hawakutumia kinga. Jambo hili pia linaendana katika kuchangia mimba za utotoni, na wanaharakati kadhaa wamezungumza kwamba kutokana na hali ya mazingira ya kijamii ya maisha ya sasa, vijana hawa wamekuwa na ukaribu sana na wasichana wadogo, hasa wanafunzi na wadada ama wasaidizi wa majumbani. Sasa tukiwa tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu, tuelekee kwenye swala la suluhisho, na ningependa kuanza na mwanafunzi ambaye yeye kwa namna moja ama nyingine anaweza akazungumzia swala hili kwa upande wa pili. Angelina Daudi, tueleze sasa wewe kile ambacho unaona kitakuwa ni suluhisho la matatizo haya yote ni nini?
Suluhisho la masuala yote haya ni kwamba taasisi mbalimbali inabidi zisambaze mashuleni, hasa shule za msingi na za sekondari, ili kutoa elimu juu ya kuwaelimisha wasichana wadogo, hasa wanafunzi wa sekondari kwa asilimia kubwa, jinsi gani ya kuepukana na vishawishi vya barabarani na jinsi gani ya kuwaelimisha na hata wadogo zao huko majumbani ambao hawajaenda bado mashuleni. Na pia serikali inabidi ijishughulishe katika kutoa adhabu kali kwa bodaboda wote ambao wanajihusisha na kutoa vishawishi kwa wasichana wadogo ambao wanaenda shuleni.
Asante sana Angelina kwa kutueleza haya. Tungependa kumsikia vile vile Walter Okelo, huyu ni bodaboda ambaye anafanya shughuli zake katika eneo la Busia, eneo ambalo unapatikana ule mpaka wa Kenya na Uganda. Walter, tueleze wewe kwa yale yote ambayo umeyasikia yameelezwa hapa na wanaharakati ama wataalamu wachambuzi wetu katika mjadala wetu huu wa leo, yale ambayo yameelezwa na wasikilizaji wetu, yale ambayo yamejitokeza katika utafiti ambao umefanyika nchini Uganda, nini ambalo unaliona ni suluhisho la kudumu la kumaliza swala hili?
Suluhisho upande wangu ni muundo ambayo serikali inakuja nayo ya kutrena watu wa bodaboda, hiyo namiunga mkono kabisa. Alafu la pili, namuunga dadangu mkono, amesema adhabu ya wale wanaovunja sheria, hiyo nadhani iko upande wote wa serikali. Sana sana ningependa kusisitiza isiwe ni lawama kwa watu wa bodaboda peke yake. Tunapata kesi nyingi, nasikia tunasikia polisi amebaka mtoto, sikiza amepatikana wapi. Kwa hivyo hiyo ni lawama ya watu wa bodaboda peke yake. Kama ni sheria ikuwe ikate mbele na nyuma, isiwe ni lawama kwa watu wa bodaboda peke yake. Alafu kisha ya tatu itakuwa ni tukijipanga vizuri kama wanabodaboda, tunaweza fika mbali, kwa sababu hiyo ndio pale sisi tunapata unga ukirauka asubuhi ukajua ukibeba wateja wako karibu na unga. Ingawa kuna dhana watu wa bodaboda ni watu wa tabia mbaya, lakini kuna baadhi yetu tunajua sheria, tunajaribu kuzifuata, na hakuna pale tunavutana na serikali kwa njia yote. Ingawa kuna wale wanatuharibia majina, lakini sisi tumesimama imara na kuna wazuri ndani ya hao watu wa bodaboda.
Na nini ambacho unaona kwamba nyinyi mnaleta faida kwa jamii ambazo zipo?
Tunaleta faida kwa sababu bodaboda sasa hivi ndio wanasema the easiest way ya kutravel kutoka point A to point B
kwa sababu sahii kama hapa Busia kwa boda, ukitaka kuja na shughuli zako unataka kuvuka pande ya Uganda, boda boda haraka haraka utafika. Ingawa boda ya Uganda na Kenya imefungwa, lakini sisi tunajua vichochoro tutakupitisha na utafika. Kwa hivyo hiyo ndio manufaa ya jamii ambayo tunajua tunapea jamii, na ndio kwa maana hata jamii, ingawa kuna wengine tunakashikiwa, jamii bado wanapenda watu wa boda boda.
Kwa hiyo Walter, unatuambia mnajua vichochoro hata vile ambavyo naweza nikasema mnapitisha watu kiharamu kuingia kwenye nchi nyingine.
Yeah, unajua mteja akikwambia unipitishe wewe hali yako bora urudi na unga watoto wale bwana, unajua sasa utakataa, wewe utampeleka vichochoro na kupatia yako urudi.
Haya, asante sana. Sasa tukija kwa Elia. Elia, mtupe kwa tathmini ya hali ya juu na kwa kina kile ambacho unakiona ni suluhisho kabisa la kudumu. Umegusia hili mwanzo, lakini hebu tupe tena kwa kina zaidi suluhisho ambalo unaliona kabisa litaondoa tatizo hili.
Asante. Suluhisho kwangu binafsi na pia kama mwanaharakati katika jamii, hawa wanabodaboda waelimishwe. Serikali iweke mpangilio mzuri wa kuwaelimisha na pia ule uhusiano wao na jamii, kwa sababu ni watu ambao wanatoka katika jamii. Serikali ishuke mpaka chini kwa jamii, ikitumia hata kama hapa Kenya ama Tanzania hapa tuna kitu tunaita nyumba kumi. Wale nyumba kumi wahusishwe kwamba hawa boda kazi yao wanayofanya ni nzuri, wanatusaidia katika huduma za kufikisha kufikisha mziko pale, kupeleka kazini, kukutoa kazini. Sasa waelimishwe vizuri na madhara ya magonjwa ya ukimwi, pia waelimishwe kuhusiana na mimba za mapema, kwa sababu hawa wanaopata mimba ni watoto wao, kama si watoto wao ni mtoto wa dada yake ama ni mtoto wa kakake. Kwa hivyo waelimishwe vizuri. Wakishaelimishwa vizuri, nadhani pia watajua kwamba kwa hivyo ukiona mtoto wa mwenzio ama ukiona mtoto msichana unamuona kama mtoto wako. Waelimishwe, wasimuone kama msichana mrembo tu ama yule tu kahaba. Kwa hivyo mimi kwa binafsi naona kwamba waelimishwe. Elimu hawana, wengi hawana elimu, hata ile ya shule tu peke yake hawana.
Asante sana Elia. Tukikamilisha sasa na Mary, kwako suluhisho la kudumu kabisa ambalo unaliona linastahiki kufanyiwa kazi ni nini?
Na wale utangulia wameongelea kuhusu elimu, nadhani ni vizuri pia kwamba hizi mafunzo yanayotolewa ya elimu ya afya uzazi kwa vijana, ni vizuri pia kuhakikisha kwamba bodaboda pia wanatumika na wanahusishwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ni kundi ambalo ni kundi kubwa, lakini ni kundi ambalo linakutana na watu wengi, ikiwemo wanafunzi wetu, watoto wetu wa kike, pamoja na wadada ambao tunasaidia nao majumbani. Kwa hiyo ni kundi ambalo lazima lipewe elimu, na lipewe elimu ya kujikinga, lakini lipewe elimu ya afya. Lakini sio hivyo tu, nadhani pia kama jamii lazima tuanze kujiuliza maana ya wanaume, maana ya wanaume wenye afya. Kwa hiyo kwa mfano nilikuwa nasikiliza hapa wakati tunaongelea sehemu ya tafiti, wanasema kwamba bodaboda wengine badala ya wanawake kuwalipa nauli wanawalipa ngono. Ingekuwa ni mtoto wa kike, tumchukue bodaboda tumtoe, sio wa kiume, awe ni wa kike, ingekuwa ni bodaboda, alafu akawa anapakia abiria, alafu abiria wakawa anamhonga ngono, akawa anakubali kwa sababu tu ameambiwa anahongwa ngono, angeitwa majina yote. Angeambiwa ni malaya, angeitwa maragia mbea, angeitwa majina yote. Lakini kwa watoto wa kiume, kuwa na mahusiano mengi ni sehemu ya wanaume kwenye mifumo ambayo tumetengenezewa. Kwa hiyo pia nadhani ni vizuri, pamoja kwamba inatolewa elimu, itolewe elimu ya afya kwa vijana, lakini vizuri pia tuanze kuwakuza vijana wetu maana ya wanaume wenye afya ni upi. Na hizi habari kwamba ukiwa na watu wengi ndio wanaume, nadhani ni ambazo pia zinawafanya vijana wengi wanahisi, na ikiwemo sasa tunaongelea kundi la watu wa bodaboda, anahisi kwamba hata akiwa na wapenzi wengi hakuna madhara, lakini pia anahisi kwamba baada ya kulipwa nauli, akilipwa mwili haoni kama anajidhalilisha, anahisi kwamba
anautendea haki mume wake. Wakati kitendo hicho hicho kingefanywa na mtoto wa kike, angeonekana kama zile anajidhalilisha na anadhalilisha utu wake.
Asante sana Mary, mimi ni kushukuru sana sana kwa maoni yako hayo na suluhisho lako hilo ambalo ulikuwa unalizungumza. Na kufikia hapa basi ndio tunakamilisha mjadala wetu wa Ijumaa kwa siku hii ya leo, na wageni wetu alikuwa ni Mary Ndaro, Elia Nasiruti, halikadhalika Walter Okello. Tulitarajia tuwe na Musa dereva bodaboda, na vile vile tulikuwa na Angelina Daudi. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya mwenzangu Patrick Nduima, na shukrani kwa kuwa nami, na tukutane tena siku nyingine.